Se reporadion aikahan liittyi nimenomaan tämmöiseen liberaaliin ja moniarvoiseen kulttuuriradikalismiin. Ja siinä oli kysymys erilaisten kukkien kukkimisen sallimisesta.
Ja sitten seuraava kysymys.
Vilho Tiusanen Pieksämäeltä kysyy, oletteko te johtaja Repo kommunisti?
Minä luulen jälkeenpäin voidukkaan todeta, että mielellään toimi tässä yhteysmiehenä. Itse asiassa teki itseään tärkeäksi Akulovin ja KGB:n välillä ja Kekkosen välillä. Ja Kekkonen tämän hyväksyi.
Vaikuttajana oli se, että hänellä oli suhteet Tamminiemeen. Yleisradiosta kukaan ei saanut olla Tamminiemeen yhteydessä, jos ei pääjohtaja ikään kuin pohjustanut asiaa. Ja
hyvä kaveri, mutta merkillinen ihminen sitten vanhempana.
Eino Sakari Repo joutui moneen sotaan. Nuoruus meni rintamalla.
Sen ajan sotilaan tehtävissä niin kasvattivat semmoista vastuuntuntoa, koska siinä tavallaan koko ajan oli niin kysynyt niin suurista asioista.
Yleisradion pääjohtajana 60-luvulla Repo joutui tinasotilaiden tulituksen kohteeksi.
Tämä rankaisumuoto, joka on siis täysin ennen kokematon Yleisradion toiminnassa Suomessa.
Kysymys on pitkäaikaisesta luottamuspulasta.
Mutta niinpä lehtiin tuli otsikkoja, jotka kärjistetysti sanoivat näin, Repo haluaa sensuroida Jumalan sanaa.
Eino syntyi isossa kyrössä lähellä Vaasaa. Hän oli 7 lapsesta keskimmäinen. Maalikko saarnaajana toiminut isä elätti perheen myymällä autoja ja vakuutuksia. Eino jätti lukion kesken ja työskenteli rakennuksilla. Hänen Pihlajanmarjat-niminen muistelmakirjansa on ohut. 250 sivua melko suurella tekstillä. Sodasta on 100 sivua, reilu kolmannes. Se on paljon pasifistilta. Jälkeenpäin 70- ja 80-luvuilla Repo kertoi kavereilleen kipeimpiä sotamuistojaan nauhalle. Näitä muistoja ei löydy kirjasta. Toisen haastattelun teki Nils Börje Stormbom ja toisen Arvo Aalruus. Toimittaja Arvo Tuominen käytti näitä haastatteluja televisio-ohjelmassaan. Lainaan siitä katkelmia.
Velvollisuuden tunteen kehittyminen niin oli joku ehkä olennainen piirre, joka jää nykykasvatuksessa varsin vähälle huomiolle. Ja tämä velvollisuuden tunteen kehittäjänä eivät sunkaan olleet toiset ihmiset tai vanhemmat tai esimiehet tai muut, vaan itse se, että kaikkia ratkaisujen suuren osan ratkaisusta. Toisena osana puolella oli lopullisuus, kuolema.
Tänään iltapäivällä ohjelmassa Matti Hara jututtaa Eino S. Repoa ja veteraanitoimittaja Eero Saarenheimoa. Katkelma tuo mielestäni hyvin esiin nuorten miesten tunnelmat heti sodan jälkeen.
Millainen se yhteiskunta oli silloin sodan jälkeen? Millainen se yhteiskunta te tavallaan läksitte? Millaiset olivat teidän odotuksenne?
Odotuksia ei niin paljon voinut olla, koska me tulimme vähän ihmetellen, mitä tässä kaiken kaikkiaan tapahtuu. Silloin elettiin jonkinlaista tuollaista ylimenovaihetta. Ei ollut mitään selvää tietoa tulevaisuudesta. Monenlaiset voimat riepottelivat Suomea ja itse henkilökohtaisesti edessä oli työn löytäminen, joka siihenkään aikaan ei ollut kovin helppoa, vaikka niin suuri osa miesväestöä oli kaatunut tai tullut kyyttömäksi työntekoon ja työpaikkoja luuli olevan paljon, mutta eipäs niitä vaan noin ollut heti saatavissa?
Niin ei, siis odotuksista ei oikeastaan voinut puhua. Se oli siis, mä oon käyttänyt sellaista ilmaisua, että tulevaisuus on niin kuin pimeä seinä. Ei voinut tehdä mitään laskelmia. Ja täytyy muistaa se, että me jotka tulimme siviiliin, niin me olimme hävinneet.
Tämä keskustelu käytiin Neuvostoliiton lakkauttamisen aikoihin. Silloin sodasta alettiin puhua eri lailla.
Tosin Max siis Jacobson väittää kolumnissaan, että Suomi voitti itsenäisyyden
niin, ja puhuu torjunta. Meihin suhtauduttiin myöskin vähän sillä tavalla.
Kyllä, kyllä. Poliittinen tilanne oli sellainen.
Joo, mutta sen sijaan siis noissa tietyissä kulttuuripiireissä, esimerkiksi yliopistossa, niin mehän saimme kaikenlaisia helpotuksia. Esimerkiksi ei tarvinnut luennoilla käydä välttämättä. Mistä oli seuraus se, että minäkin saatoin opiskella sekä Turusta käsin Helsingissä ja Helsingissä sitten, ja olla työssä koko sen ajan. Mutta se oli kyllä aikamoinen, siis se oli melkein niin kuin semmoinen kouristuksenomainen suhtautuminen tähän kulttuuriasioihin, tai takerruttiin, etsittiin arvoja, jotka kestäisi tämän yhteiskunnallisen tai maan tilanteen.
Einosta kasvoi pian sodan jälkeen perinjuurin kirjallisuusmies. Ensimmäinen lehti, jota hän toimitti, oli Settlementtiliikkeen oma lehdykkä. Tämä kveekkareita lähellä oleva yhteisö toimii edelleen Helsingin Kalliossa. Lehden toimituksessa vilahtivat myös tuleva kriitikko Pekka Tarkka ja kirjailija Pentti Holappa. Repo alkoi löytää piirinsä ja viiteryhmänsä. Nykykielen ilmaisua käyttäen hän alkoi verkostoitua.
Toimiessani 50-luvulla kirjallisuusmiehenä varmastikin olin niin sanotun korkeakulttuurin, jopa 60-luvun termiä käyttääkseni eliittikulttuurin edustaja. Tuo vuosikymmen tai laveammasti ottaen muutama vuosi sodan jälkeen alkanut aika uudisti kirjallisen kulttuurimme sekä lyriikan että proosan alueella. Oma arvomaailmani oli 50-luvulla varsin kirjallistaiteellinen, milteipä akateeminen.
Muistelmissaan Pihlajan Marjat hän piirtää kuvan nuoresta miehestä, jonka tie johtaa sodasta salonkeihin. Filosofian kandidaatti Helsingin yliopistosta pääaineena kirjallisuustiede. Uuden Suomen arvostelija, kunnes riitaantui V.A. Koskenniemen kanssa. Arvosteluja Parnassoon. Otavan kustannustoimittaja. Repo solmi suhteita yli kielimuurin.
18-vuotias Jörn Donner kipusi kerran luokseni Otavaan selittämään, että hän on aikeissa perustaa kaksikielisen, vapaamielisen kulttuuripoliittisen aikakauslehden. Hän pyysi minua sen toimituskuntaan lähinnä hoitamaan suomenkielistä puolta.
No joo, no juttuhan oli se, että minä olin alaikäinen ja minä näin ollen en voinut vastata vastaavana päätoimittajana tuosta lehdestä.
Katselin hiukan kummissani tuota poikasta, joka nytkytteli toista pitkää jalkaansa toisen polven varassa, heilutteli pitkiä, veltosti liikkuvia käsiään ja puhui. Itsevarmuutta hänellä tuntui olevan myydäkin. Sanoin miettiväni asiaa. Otin sitten selvää tästä nuorukaisesta ja suostuin. Syntyi areena.
Kukapa sitten siitä vastasi, sitä mä en tiedä, mutta minä vastasin taloudesta ja kaikesta muusta ja se meni aika lailla pieleen vähitellen, mutta
Jörn Donner hukutti siihen pienen osan isän perintöään ja tuttavuuksillaan hankkimaansa apteekkispriitä. Lehti ilmestyi muutaman vuoden eikä se taloudellisesti menestynyt. Sävytykseltään se oli selvästi vasemmistolainen ja kielimuurin murtamisessa sillä oli tärkeä osuutensa.
No minulle on aina ollut Hertasen yhdentekevää tämä kielijuttu ja mä luulen kyllä, että siihen aikaan kun perustin tämän areenan, niin olin jo tutustunut kiilaryhmään ja tulin sen jäseneksi suurin piirtein samaan aikaan ja sehän merkitsi sitä, että käytännössä seurastelin sellaisten henkilöiden kuin Arvo Turtiainen tai Elvi Sinervo, siis toisin sanoen kiilalaisten kanssa ja näkyvimpänä hahmona tietysti Raoul Palmgren, josta tuli minun ystävä.
Repo 6 vuotta Apulehden toimittajana. Sitten hieman yllättävää, Mainos-TVn ohjelmajohtajana. Uutteralla miehellä oli myös aika erikoinen ja varmaan aika tuottoisa sivutyö.
Puhelinlaitoksen historiikkia kirjoittaessani tutustuin jokseenkin perusteellisesti suurfirman toimintaan. Samalla ohimennen myös Helsingin viime vuosisadan lopun ja tämän vuosisadan historiaan ja taloushistoriaan. Yleensä talouselämään, johon tuollaisen yhteysvälineen kuin puhelimen merkitys oli vahvasti kytkeyksissä. Pari vuotta myöhemmin minua pyydettiin kirjoittamaan Suomen Siemensin, Siemens Sähkö Oy:n 60-vuotishistoriikki. Tehtävä oli suppeampi, palkkio parempi. Sen yhteydessä jouduin paneutumaan kansainvälisen suurfirman toimintaan. Kumpaisenkin tehtävän yhteydessä luin suuren määrän muiden yritysten historiikkeja, ja tämä harrastus, teollisuus ja yrityshistorioiden lukeminen on säilynyt minulla yhä.
Jatkosodan alkuvaiheessa Repo kolusi miehistöineen Viipurinlahden saaria. Lokakuussa vuonna 1941 heidät lähetettiin pienelle Ruannin saarelle tähystys- ja turvaamistehtäviin.
Ruanti oli hyvä paikka, se oli aivan meren äärellä ja sieltä oli hyvät näköyhteydet. Sieltä käsi pystyi etsimään maaleja, tykistelemään ja joka tapauksessa seurata siltä puolen venäläisten tykistön asemapaikkoja. Silloin kun ne olivat toiminnassa, niin hän oli helppo silloin havaita ja sitten koordinoida. Aika lailla varamattomasti nyt vene tuli. Siinä oli ehkä 4 miestä. Ja minä ajattelin sitten, että nuohan otetaan vangiksi ja olin kieltänyt jo ampumisen tai tulen avaamisen, että päästä tänne sisälle.
Vieressä olleen konekivääriampujan hermot pettivät.
Niinpä hän päästä sarjaan. Kun mä huusin, että ei saa ampua. Että mitä hyötyä siitä on nyt tappaa nuo muutamat venäläiset ja moottoriyhtiöt, kun seuraus on kuitenkin sitten se, että tänne alkaa tulla tulta.
Tilanteesta selvittiin, mutta se johti siihen, että Revon johtamiskyky rintamalla kyseenalaistettiin.
Minua yritettiin kyllä opastaa, että sodan yksi päätehtäviä on vihollisen tappaminen. Sitä oppia minä en ole kyllä oikein koskaan kyennyt nielämään.
Juhlallinen odotus vallitsee messuhallissa ennen presidentin saapumista. Tänne saapuu vielä muun muassa ulkovaltojen edustajia. Juuri saatetaan paikalle ilmeisesti jonkun itämaisen maan edustaja. Ja nyt nousee kaupunginorkesteri professori Hanikainen korottaa puikon ja tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja rouva Kekkonen.
Revon tie Yleisradioon kulki tavallaan Sylvi Kekkosen kirjallisen salongin kautta. Pian Repo löysi itsensä lounasseurueesta. Siihen kuuluivat presidentin lisäksi Kustaa Vilkuna, Ilmari Turja ja Tuomas Annahava ja monet muut. Pääjohtajaksi hänet valittiin vuonna 1964. Tallikaveri Ralf Friberg kuvailee ilmapiiriä.
Suomi oli pysähtyneessä tilassa, eli aika paljon tällainen jäätynyt demokratia sodan jälkeen. Ja Yleisradio etenkin oli seisovassa vedessä, koska yhteiskunnallisesti kovin arka pääjohtaja Einar Sundström ei uskaltanut tehdä juuri mitään. Ja ohjelmajohtaja Jussi Koskiluoma oli kunnon mies, mutta AKS:n veteraaneja. Niin, että Revon tehtäväksi tuli ravistaa tämä nukkuva prinsessa hereille, jonka hän myös teki.
Vain evankeliumi voi antaa Pakistanin ja Intian kansoille pelastuksen ja myös pysyvän aineellisen avun.
Muhammad Reza Pahlavi on muuan 60-vuotias mies, ja häntä sanotaan Persian shahiksi. Persia on rikas maa, mutta sen kansa on suunnattoman köyhää.
Valtio on antanut vakuutusyhtiöille läänityksiä eli lakisääteiset sosiaalivakuutukset. Keskiaikaisen mallin mukaan läänin herrat jakavat vastineeksi turvallisuutta ja ilmoittavat joustavan palvelun olevan paras piirre järjestelmässä.
Hyvät katsojat, ensin muutama sana äsken nähdystä ohjelmasta. Se joutui ennen esittämistään sensuroinnin kohteeksi. Pyysin näitä ohjelmantekijää poistamaan siitä 28 kansanedustajan kuvat eräästä kohtauksesta, jonka tilalla näitte Olavin linnan.
Miksei tällaisia ohjelmia tehdä enää? Kerran pitkien illanistujaisten loppumainingeissa Repo katsoi Yleisradion hallintoneuvoston ihmisiä päin ja tokaisi: "Te olette vain tinasotilaita." Repoa vihattiin ja rakastettiin. Hän herätti tunteita. Hänestä puhuttiin paljon hyvää ja paljon pahaa. Dokumentaristi Arvo Ahlroosista tuli hänen ystävänsä.
Eino S. Repo oli minulle hyvin tärkeä mun ohjelmatyössä. Kun tein pitkät ohjelmasarjat Kekkosesta, Muutoksen vuosikymmenet, 3 tunnin sarja ja 8 tunnin Kansalaiset sarjan, niin Eino S. oli se, joka petasi nämä asiat Kekkoselle ja oli välikätenä, ja mä sain niin kuin luottamuksen Eino S. Revon kautta Kekkoseen.
Ralf Friberg muistaa, että Revon ensi esiintyminen koko kansalle, koko kansan siihen aikaan ainoissa TV-uutisissa, ei mennyt hyvin.
Hän röhnötti siinä kuvassa hirvittävällä tavalla. Hän ikään kuin nojautui taaksepäin ja siitä jo asennosta syntyi aika ylimielinen kuva. Ja tämä sitten valitettavasti kyllä iskostui ihmisten mieliin.
Elettiin Hymylehden valtakauden aikaa. Myös kasvava iltapäivälehdistö sai Reporadiosta lihavia lööppejä. Eräs kohu koski Yleisradion Revolle ostamaa asuntoa.
Revon virka-asunto oli tavallaan kaivopuistossa, siis se oli Pietarin kadulla muistaakseni. Mä luulin, että Pietarin katu päättyy Raatimiehen katuun, ja se oli siinä aika siinä kulmassa, kuitenkin Pietarin kadun puolella, jos mä muistan oikein. Se oli semmoinen 5-6 hengen huoneisto, ja minä ymmärrän hyvin, että Repo sellaisen tarvitsi, koska hänellä oli suuri perhe. Hänellä oli useita lapsia, muistaakseni 6 kappaletta. Ja asunto sinänsä oli täysin asiallinen. Siinä ei ollut minusta mitään luksusta. Mä kävin siellä muutaman kerran.
Tutustuitko uutispäällikkönä hänen vaimoonsa?
Eeva Repo on kyllä miellyttävä ihminen, sydämellinen ja hyvin positiivinen ja kovasti tällainen perheensä puolta pitävä ja kaikin puolin siis hyvin valoisa nainen.
Käytännön kokemusta yritysmaailmasta oli tullut jo Eeva-vaimon suvun omistaman tekstiilitehtaan kautta. Tehdas meni konkurssiin. Muistelmissaan Repo kirjoittaa: "Taitavampi olisi saattanut nähdä asian etukäteen." Eino uskoi konkurssin jälkeen perheen kaikki raha-asiat vaimon huostaan.
Hyvää perjantai-iltaa, hyvät kuuntelijat. Yleisradion pääjohtaja siis aloittaa tänä iltana ohjelmasarjamme, jossa kuuntelijoilla on mahdollisuus esittää julkisten laitosten pääjohtajille laitosten rahainkäyttöä koskevia kysymyksiä. Kirsti ja Martti Kettunen lähettävät tämän Hämeenlinnasta. Ensimmäinen heidän kysymyksensä: pääjohtaja Repo, kuinka suuri on palkkanne kuukaudessa?
Minä en ihan tarkkaan tiedä, koska se menee, siitä otetaan eräitä pidetyksiä radion huoltokonttoriin ja kaikki loppu menee vaimolleni. Mutta mä arvelisin, että se on noin 4600-4700 markkaa.
Kysyjä jatkaa, onko se mielestänne liian pieni, riittävä vai liian suuri?
No minä sanoisin, että se on hiukan liian pieni. Se on pienimpiä palkkoja, mitä valtion yhtiöiden pääjohtajille maksetaan.
Kohua syntyi myös radion hartausohjelmien ympärille. Ohjelmatoiminnan säännöstöä miettinyt työryhmä oli päättänyt alistaa myös hartausohjelmat normaaliin tarkastukseen. Näin siis kirkon välittämät sanomat eettisesti olivat yhteismitallisia muiden ohjelmien kanssa.
Ja niinpä lehtiin tuli otsikkoja, jotka kärjistetysti sanoivat näin. Repo haluaa sensuroida Jumalan sanaa.
Pääjohtaja Repo otti omakätisesti kirjekuoren tuosta kasasta. Ja tässä se on. Lähettäjä on Niilo Viikman, työmies, maailman kalleimman lupamaksun maksaja Ohkolasta. Miksi Timo T. Kaukosen täytyy ottaa puhelu Australiaan sopiessaan Esko Kivikosken ottelusta Jonesia vastaan? Puhelu maksoi 800 markkaa. Kyllä asian olisi hyvin voinut hoitaa kirjeitse tai sähkösanomilla ja paljon halvemmalla.
Totta on, että tällaiset puhelut tulevat varsin kalliiksi, mutta säästeliästi, harvoin käytettynä, niin minusta se on aika piristävä lisä ohjelmiin.
Jatkosodan kommunismin vastaisen taistelun aikana Rajajoella aliupseeri Repo havahtui sodan todellisuuteen.
Vähän äänekkäästi keskusteltiin yhdellä konekyväärillä, jossa oli siis aliupseeri ja sitten upseeri. Mä olin semmoisella tavanmukaisella yökierroksella. Ja lähdin siitä sitten pois. Jatkoin matkaani ampumahautaa pitkin. Kun kuulin, että lähti koira, siis 2-3 koiraa on lähtölaukaistu. Ja mä sitten katsoin taakseni. Sinä hetkenä sitten räjähti. Juuri siinä kohtaa, mistä mä olin lähtenyt. Mä palasin sitten takaisin. Ja se oli tullut semmoinen täysosumus. Mulla oli samalla kertaa sekä syyllisyyden tunne, että se, että en olisi tarvinnut kuin 2 minuuttia tai ollakseni joutunut samaan kohtaloon koettelemaksi.
Uusi pääjohtaja satsasi muun muassa uutisiin. Alku oli hankala.
Tarkoitukseni oli ollut saada radion uutislähetys kerran tunnissa tapahtuvaksi. Tätä aietta vastusti hallintoneuvostossa erityisesti pääjohtaja Erkki Tuuli. Hän vetosi kahteen etevään näkökohtaan. Ensiksikin siihen, ettei hän maailmassa tapahdu niin paljon asioita, että niistä olisi aineksiksi kerran tunnissa kerrottaviin uutisiin. Ja toiseksi, ettei yleisradiotoiminnan tarkoitus voi olla, että kuuntelijat vain istuvat korvaradiossa kiinni ja odottavat uutta uutislähetystä, eivätkä muuta ennätä tehdäkään.
Suomen kansa oli kirkkoväen hartaudella tottunut kuulemaan radiosta vain STT:n eli Suomen tietotoimiston uutisia. Televisiossa ei alkuun ollut uutisia lainkaan, vain kamerakierros-niminen filmikoosten maailmalta. Revolla oli 3 ehdokasta uutispäällikön virkaan.
Knud Möller oli Tanskan kansalainen ja siksi epäröin hänen kohdallaan. Pasi Rutasella olivat luvut kesken. Niinpä päädyin Ralf Riberiin suurelta osin hänen kaksikielisyytensä tähden. Tunsin melko hyvin tämän ruotsalaisen kansanpuolueen kauhukakaran. Hän oli silloin ulkoministeriön palveluksessa. Friba siis kiinnitettiin Yleisradion uutispäälliköksi. Hän sai 4 kuukautta aikaa suunnitelman tekoa varten ja matkustusmahdollisuuden mihin opetuksia tarjoavaan maahan tahansa. Tätä mahdollisuutta hän myös auliisti käytti hyväkseen, mutta minusta tuntui, että se koitui kyllä Yleisradionkin hyväksi.
Opintomatkansa aikana Friberg tutustui ennen kaikkea USA:n, Britannian ja Ruotsin television uutisiin, mutta piipahti myös Moskovassa ja Roomassa. Repo mursi STT:n uutismonopolin maksamalla Suomen tietotoimistolle paljon rahaa ja niin Yleisradio sai omat uutiset.
Synkkälainen.
Pasi Rutanen valmiina täällä.
Antaa tulla.
Uutistoimittajan kannalta Repo oli suhteellisen mielenkiinnoton. Hän oli pääjohtaja, mutta ei hän puuttunut uutistoimituksen päivittäiseen toimintaan millään tavoin. Ainoa, missä me koimme hänet vaikuttajana, oli se, että hänellä oli suhteet Tamminiemeen. Yleisradiosta kukaan ei saanut olla Tamminiemeen yhteydessä, jos ei pääjohtaja ikään kuin pohjustanut asiaa ja näyttänyt vihreätä valoa.
Oliko Revolla ja sinulla yhtenäinen uutisnäkemys?
No varmaan alussa oli, koska Repohan salli, että mä tein aika laajoja opintomatkoja. Mutta sitten kun äärivasemmiston vaikutusvalta Repoon lisääntyi, niin hän sitten vähitellen päätyi toteamaan eräänä päivänä, että minulla on liian länsimainen uutiskäsitys.
Hetkinen. Repo valitsee Friberin uutispäälliköksi, mutta pitää tätä sitten myöhemmin liian Amerikan mielisenä. Friberi sanoi, että Repo antoi äärivasemmiston vaikuttaa itsensä liikaa. Siiskö taistolaiset, 70-luvun nuoret kirkasotsaiset, vähemmistökommunistit, stalinistit? Eikö tässä taas sekoittavat pakkaa? Menee mytologian puolelle. Otan vielä yhden raikkaan 70-luvun hengenelämän todistajalausunnon. Tarinanpätkä toimittaja Erkki Toivaselta, äänitetty vuosi ennen hänen kuolemaansa. Toivanen kuvaa paluutaan Suomeen pitkän kirjeenvaihtajapestin jälkeen.
No se oli kyllä shokki. Tulla tuolta Yleisradioon, joka oli, sanoisinko, taistolaistuva jossain määrin, taistolaistunut. Ja minä en ymmärtänyt sitä, että täällä Kiinan kulttuurivallankumouksen jälkeen saattoi olla nuoria, jotka julistautuvat maolaisiksi. Että täällä saattoi Stalinin kuoleman jälkeen olla nuoria, jotka olivat stalinisteja. Kun minä olin ollut 68 Tšekkoslovakiassa, jossa ihmiset halusivat vapautua, olen tuntenut Euroopassa tämän 60-luvun vapautumisen. Ja Suomessa ihmiset napsahtivat kiinni ja kunnioittivat tyrannioita, verisiä tyrannioita. Me tiesimme, että kaikki, mitä seurauksia stalinismista ja maoismista oli ollut kiinalaisille ja venäläisille ja muille. Mutta sitten minä tapasin Eino S. Revon, vähän hänen kuolemaansa. Ja hän kertoi minulle, että kun hän oli pääjohtajana ja loi tämän Repo-radion, niin hänen esikuvaanaan oli ollut BBC. Nimenomaan Hugh Greenin BBC. Hän halusi avata ovet ja ikkunat auki, luoda uutta henkeä Yleisradioon. Mutta sitten hän totesi, että kun minä avasin ovet ja ikkunat, niin sieltä tulikin porukkaa, joka ei osannut tehdä ohjelmia, mutta jolla oli poliittisia mielipiteitä. Talo oli politisoitunut niin pitkälle. Ja hän sanoi, että siinä minä olin kuin rekkakuski, jonka tukkikuorma oli ojassa. Käännä sitä rattia sitten oikeaan tai vasempaan. Että täytyy myös muistaa, että Reporadiossa oli paljon hyvää. Ja jälkeenpäin täytyy ymmärtää, että Eino S. Repo oli viimeinen kulttuurihenkilö, joka oli Yleisradion johdossa. Valitettavasti viimeinen.
Liikumme lähihistorian sairaasti terveen kansakunnan kaapin ympärillä, suomettumisen ilmastossa. Valtiotieteen lisensiaatti Jarmo Viljakaisen kirjassa Reporadio, Yleisradion vaaran vuodet. Siinä on juttua Kekkosen päiväkirjasta 5. marraskuuta vuonna 1968. Presidentti toteaa, että Repo oli juuri tullut Petroskoista. Siellä hän oli tavannut radion pääjohtajan. Radion pääjohtaja oli tullut vartavasten tapaamaan häntä. Kysyäkseen, voisiko Revon uudelleenvalinnan puolesta puhua Kekkoselle. Sitaatti. Ovat erittäin kiinnostuneita, että Repo jää. Olivat kysyneet, mitä voivat tehdä. Viljakainen kertoo kirjassaan Revon suhteesta Akuloviin, joka kuului Neuvostoliiton lähetystön KGB-miehitykseen. Hieman yllättäen tämä mies esiintyy myös Revon muistelmissa.
Muuan tuttavani Neuvostoliiton suurlähetystöstä soitti ja pyysi lounaalle ravintolaan. Aihetta ei ollut vaikea arvata. Hän ottikin asian heti puheeksi ja sanoi, että olimme kovin vähän esittäneet neuvostoliittolaisia näkökantoja Tšekkoslovakian tapahtumain yhteydessä ja sen tähden niistä on saattanut syntyä harhaanjohtava kuva.
Muistelmien mukaan Repo osoitti suoraselkäisyyttä ja lopetti puhelun lyhyen. Jarmo Viljakainen haastattelee myös entistä Moskovan suurlähettilästä Björn Ahlholmia.
Einoas Repo, mitä asiaa hänellä oli muuten Akuloville ja Moskovaan ja miksi hän oli näin kiinnostunut?
Minä luulen jälkeenpäin voidukkaan todeta, että mielellään toimi tässä yhteysmiehenä. Itse asiassa teki itseään tärkeäksi Akuloffin ja KGB:n välillä ja Kekkosen välillä. Ja Kekkonen tämän hyväksyi. Repohan oli presidentin läheinen radikaali ystävä. Tämä oli tämmöistä viestinviejän hommaa, voidaan sanoa.
Ja sitten seuraava kysymys.
Vilho Tiusanen Pieksämäeltä kysyy, oletteko te, johtaja Repo, kommunisti? Hän kirjoittaa vielä, että vastaus lyhyesti ja suoraan kiemurtelematta kyllä tai ei.
Niin, kysymyksen asettelu on aina kauhean tärkeää, jos pyrkii saamaan oikeat vastaukset. Tämä on siis tieteessä yleisesti tunnustettu tosiasia. Ja tämä kysymyksen asettelu on hiukan epäselvä. Minä en ole kommunisti, Suomen kommunistisen puolueen jäsen. Tämä oli siis kiertelemätön vastaus. Mutta en myöskään ole antikommunisti.
Kannaksen suurhyökkäyksen aikana komppaniassa oli uskonnollisen vakaumuksen omaavia sotilaita.
Heidät piti pakottaa ottamaan ase kuoleman rangaistuksen uhalla. Kun mä olin niitä vapaaehtoisesti ottanut näitä, musta ne oli aina hyviä työntekijöitä ja mulle sitten ilmoitettiin, että mun pitää pakottaa nämä ottamaan asen. Ja ilmoitin takas sitten pataljoonan komentajalle. Musta se on ihan joutava, että mä aio siis toteuttaa tuommoista käskyä. Niin hän käski mun ottaa yhteyden prikaatiin.
Prikaatissa asiaa hoiti majuri.
Ja mä soitin sinne sitten sille ja sanoin, että mulla on näitä 3 kappaletta ja en aio tehdä yhtään mitään. Käsky on käsky. Ellette huomenna kello 12 mennessä, olen hoitanut tätä asiaa, niin teidät ammutaan. Mä sitten on hyvä. Että teidän on siis siihen mennessä joko ammuttava nämä miehet tai saatava ne ottamaan aseen. Ryssä rupesi ampumaan sinne ja jo melkein ensimmäinen granaatti sattui puuhun, jonka alla tämä majori piti tähdyspaikkaasi ja hän kuoli siihen.
Repo jäi henkiin sattuman kaupalla. Miltähän se tuntui? Onko tässä ehkä selitys sillä, miksi hän sodan jälkeen hakeutui settlementtiliikkeeseen, kristillispasifistiseen yhteisöön? Ja isähän oli ollut maallikkosaarnaaja. Repo oli nuorten puolella. Hän otti nuoret Fabianin kadulle ja Kesäkadulle ja Pasilaan tekemään ohjelmia. Ajatelkaa, muuten meillä ei ehkä olisi Päivi Istalaa, Hannu Taanilaa, Arvo Alruusia, Timo Bergholmia, Stig Frammootia, Jorma Elovaaraa ja monia monia muita. Välillä Repo puhui julkisesti ja filosofoi.
Tiedon välittämisessä yleisradiotoiminnan yhtenä päätavoitteena tulee olla oikeisiin tietoihin ja tosiasioihin perustuvan maailmankuvan tarjoaminen. Mutta radion ja television ei tule pyrkiä jonkin tietyn maailmankatsomuksen istuttamiseen yleisöönsä, vaan persoonallisten katsomusten rakennusosien tarjontaan.
Hän kokosi yhteen eri alojen tietäjiä tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia. Kirkkaalla säällä Kesäkadun ylimmän kerroksen terassilta näki kauas. Imperium iski takaisin. Repo sai potkut. Niin tämä lähtö pääjohtajan pallilta, miksi se tapahtui?
No Repo oli menettänyt hallintoneuvoston enemmistön luottamuksen.
Revon seuraaja oli Erkki Raatikainen, journalisti ja SDP:n entinen puoluesihteeri.
Noin puolitoista vuorokautta ennen valintahetkeä Eino S. Revon oli vihdoin pakko uskoa, että hän oli menettänyt pelin. Kun SKDL ei ollut suostunut kauppoihin Raatikaisen valitsemiseksi, sosiaalidemokraatit olivat tehneet kaupat keskustapuolueen ja kokoomuksen kanssa.
Ja Raatikainen sanoi, minä olen nyt Ylen husak, ja puhui siitä, että toiminta normalisoidaan.
Niin hän sanoi noin, mutta oliko hän sitten todella normalisoija ja mitä se tarkoitti?
No se tarkoitti kyllä sitä, että monesta ohjelmamuodosta meni puhti pois.
Olen ymmärtänyt, että Revon jälkeen puoluepoliittinen kähmintä Yleisradiossa sen kun vain lisääntyi. 70-luvulla johtajien lisäksi toimittajatkin alettiin valita puoluepoliittisiin perustein. Tuskin sentään musiikkitoimitukseen. Saatuaan potkut pääjohtajana, Repo jatkoi vielä 5 vuotta radiojohtajana. Hän oli myös Itä-Euroopan yleisradioyhtiöiden liiton OIRT:n johdossa.
Hän oli sen presidentti ja tavallaan hänet valittiin radion johtajaksi pääjohtajakauden jälkeen vähän sillä argumentilla, että emme voi poistaa riveistä toimihenkilöä, jolla on näin korkea asema OIRT:ssä. Ja toisaalta OIRT oli mielissään siitä, että Revolla säilyi asema.
Ja tähän väliin uutinen Yleisradion hallintoneuvoston hetki sitten päättyneestä kokouksesta. Yleisradion hallintoneuvosto on vapauttanut radion johtajan Eino S. Revon 1,5 vuodeksi radion johtajan tehtävästä.
Kesken radiojohtajuuttaan Repo joutui 1,5 vuoden pakkolomalle liian räikeiden vappuohjelmien vuoksi.
Miksi ihminen joutuu jopa vaarantamaan terveydentilansa osallistuessaan tuotantoprosessiin työntekijänä?
Oli työläinen, Nokian paperitehtaalla, käännepaperiosastolla.
10 vuotta hän uurasti.
Tämä rankaisumuoto, joka on siis täysin ennen kokematon yleisradiotoiminnassa Suomessa, vaikuttaa minusta siis kohtuuttomalta, jos katsotaan asiaa siten, että oli kysymyksen yhden vapun päivän ohjelman tasapainottomuus tai epätasapainoisuus.
Miten rangaistunut aikoo tehdä virkavapaa kautenaan?
No joo. Mulla on hiukan työtä kesäpaikallani, käsityötä niin sanoakseni. Mutta kyllä mä aion tänä aikana kirjoittaa myöskin.
Sosiaalipsykologian professori Kullervo Rainio.
Hyvä kaveri, mutta merkillinen ihminen sitten vanhempana. Mutta oikeastaan alun perin ihan esteettisessä mielessä. Hän oli oikeastaan samassa mielessä tällainen radikaali, kun taiteilijat yleensä ovat radikaaleja.
Arvo Alruus.
Hänhän oli ainoa pääjohtajan muun aikana, joka oli positiivisesti ohjelmatyössä mukana. esimerkiksi Kiuru, se on vaan hallintomies. Ja Raatikainen taas pomppoili sinne sun tänne husakkina.
Mitä ajattelet Einosta näin jälkeenpäin?
Revostako?
Mm.
No, hänellähän oli omituinen ura, mutta hänhän kyllä toimiessaan sitten Yleisradiossa itse asiassa vastapalveluksena minulle, niin auttoi minua vähän saamaan hyväksyttyä joitakin minun tuottaviani elokuvia siihen vanhaan aikaan. Mutta kai hän pettyi moneen asiaan. Muun muassa siihen, että hän sai potkut, jos mä oikein muistan, keskustalaisten ja oikeistolaisten toimesta pääjohtajana. Ja kyllä kai hänellä oli semmoinen pohjimmiltaan joku semmoinen elämänpettymyskin, eikä pelkästään tämä virka.
87-vuotias Prahan kirjeenvaihtajamme Lieko Zahovalova, joka oli tämän ohjelmasarjan ensimmäisen osan päähenkilönä, muistaa lämmöllä Eino S. Repoa.
Eino S. Repo oli mainio mies. Kerrassaan mainio mies. Mun mielestäni ne olivat niin tavattoman mukavia ihmisiä, ne ihmiset, jotka sieltä Yleisradion johdosta silloin tällöin kävivät täällä tämän kansainvälisen OIRT-järjestön näissä tämmöisissä kokouksissa. Ja ne olivat aina yhteydessä minuun ja aina oltiin jossakin. Ja on tanssittukin monet kengät. No, ei nyt ihan rikki, mutta kuitenkin. Mulla on tuolla yhdet semmoset kengät, joita mä en raatsi heittää pois. Joka kerta mä muistan, ei no S. Repo, mä näen ne kengät.